Unang Korinto, Kapitulo 4.
Isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios og kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. Wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo usab bisan unsang tawhanong hukmanan kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. Tinaw kaayo ang akong konsensya, apan wala kini magpasabot nga wala gayud ako'y sala. Ang Ginooray maghukom kanako.
Busa ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom unya nahimua sa pag-abot sa Ginoo, kay ipadayag niya ang mga daotang tinaguan ug ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasing-kasing sa tao. Ni adtong adlawa, mudawat ang tagsa-tagsa sa pagdaig nga angay kaniya gikan sa Dios.
Kay tungod kaninyo, mga igsoon, gihimo ko nga panig-ingnan si Apollo ug ang akong kaugalingon alang sa inyong kaayuhan, aron makat-on kamo sa pagkinabuhi sumala sa kasulatan. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga magpalabi sa usa ka tawo ug magtamay sa uban. Kinsay naghimo kaninyo nga labaw kaysa uban? Dili ba ang Dios man ang naghatag kaninyo sa tanang butang? Unya, nganong magpasigarbo man kamo? Mura man pud og dili hinatag ang tanang butang nga anaa kaninyo. Anaa na kaninyo ang tanang butang nga inyong gikinahanglan. Mga dato na kamo. Nahimo kamong mga hari bisag wala kami. Maayo untag na hari gayud kamo aron maghari kami uban kaninyo. Sa akong huna-huna, ang Dios nagbutang kanamong mga apostoles sa labing ubos nga kahimtang. Sama kami sa mga tao nga gihukman nga patyon at tubangan sa katawhan. Usa ka talan-aon alang sa tanang anghel ug sa tanang tao. Tungod kang Kristo, kami mga buang-buang, apan kamo maalamon diha kang Kristo. Huyang kami, apan kamo ligon. Tinamay kami, apan kamo pinasidunggan. Hangtod gayud nining mga taknaa, gigutom ug giuhaw kami, nagkagidlay, gipamunalan ug nadiin-diin. Apan bisan pa niini, naningkamot gayud kami sa pagtrabaho aron mabuhi. Kun may mutunglo ka namo, panalanginan namo ang nagbuhat sa ingon. Kun lutoson, magpailob kami. Kun pakaulawan, tubagon namo sa malumong mga pulong. Hangtod karon, nahisama kami sa basura nga gisalibay diha sa yuta. Gisulat ko kini dili aron pakaulawan kamo, kun dili aron sa pagtudlo kaninyo ingon nga pinangga kong mga anak. Kay bisan pa kun kamo adunay linibok ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Hesus, nahimo ako nga inyong amahan pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. Busa, naghangyo ako nga sundon ninyo ang akong panig-ingnan. Kay alang nining tuyoa, gipadala ko kaninyo si Timoteo. Siya ang akong pinangga ug buutang anak diha sa Ginoo. Pahinumduman kamo niya sa akong gisunod nga bag-ong kinabuhi diha kang Kristo Hesus, samtang gitudlo ko kini sa tanang mga iglesia sa tanang dapit. Pipila kaninyo na himong mapahitason ug nagdahom nga dili na ako muduaw kaninyo. Kung mutugot ang Ginoo, duawon ko kamo sa dili madugay ug unya masayran ko dili lamang kung unsay ikasulti ni ining mga mapahitason, kung dili ang dahom usab nga anaa kanila. Kay ang gingharian sa Dios dili pulos mga pulong lamang, kung dili gahom. Hain may inyong palabihon. Muanha ba ko kaninyo nga magdalag bunal? Umuanha uban sa kasing-kasing nga mahigugmaon ug malumok?